πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησής του. Στη Βαλένθια της Ισπανίας ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες του για την ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τις εμπορικές συμφωνίες. Και στην Αθήνα, στη Βουλή, αποσφραγίστηκε πριν από λίγες ώρες ο ογκώδης φάκελος με τη δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Καραμαλή και Σπίρτζη, που ήδη έχει προκαλέσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 30 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάρης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ευρώπη πρέπει να μην είναι πια εργοστάσιο νέων κανόνων, αλλά να αρχίσει να είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαλένθια. Η Ελλάδα, που αποπέδει τις κρίσεις, βρίσκεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Μάνφερτ Βέμπερ επανεξελέγει για δεύτερη τριετή θητεία στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στη Βουλή, η δικογραφία για τα ΤΕΜΠΗ ξεκίνησε η διαδικασία της ανάγνωσης από τους βουλευτές. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο για διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών, τονίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για τρίτη φορά θα καθίσει στο εδόλιο η πρώην Δήμαρχος Μάνδρας και δύο ακόμα άτομα για τις φωνικές πλημμύρες τον Νοέμβριο του 2027. Στο 9% η ανεργία το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 10,8% τον Μάρτιο του 2024. Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία, μετρό και τρόλεϊ αύριο από το Μαγιά θα κινηθούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Για επιδείνωση του καιρού από σήμερα προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 19 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 22 στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρώπη πρέπει να μην είναι πια ένα εργοστάσιο νέων κανόνων και να αρχίσει να είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης, τόνισε κυρίες και κύριοι ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαλένθια. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την Ισπανία. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς ανακοινώθηκε και επισήμως από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η παραλαβή της ογκωδέστατης δικογραφίας που αφορά στη διερεύνηση τυχών ευθυνών των πρώην Υπουργών Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και Χρήστου Σπίρτζη αναφορικά με την τραγωδία των ΤΕΜΠΟΝ.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχαήλ Παπαδόπουλο. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες υπουργούς υποδομών και μεταφορών κατά το χρονικό διάστημα από 1η-1η του 2016 έως και 28 Δευτέρου του 2023.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κακλαμάνη. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον εφέτη ανακριτή Λάρισα Σωτήρη Μπακαΐμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το ηλεκτρονικό αρχείο που έφτασε στη Βουλή περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες και πρέπει να διαβαστεί και να αξιολογηθεί από τους βουλευτές. Δεν θα σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη, τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος άσκησε κριτική σε υψηλούς τόνους στο Πασόκ.
Βρήκα μία ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη 6 Δευτέρου του 2025. Θα σας πω μόνο τον τίτλο. Όποια δικογραφία έρθει στη Βουλή για τα ΤΕΜΠΗ θα προτείνουμε προανακριτική. Προσέξτε, όποια έρθει θα προτείνουμε προανακριτική. Και λέει, όποιο πολιτικό πρόσωπο και να φοράει δικογραφία θα προτείνουμε προανακριτική για να οδηγηθούν χωρίς πολιτική κάλυψη στο φυσικό δικαστή. Και ακολουθήσαμε τη λογική Τριαντόπουλου δια της πλειοψηφίας με τα συγκεκριμένα νομικά επιχειρήματα που είχαμε, μας κατήγγυλαν. Τώρα ξαναβγήκε το Πασόκ και είπε, μη διανοηθείτε να ακολουθήσετε τη λογική Τριαντόπουλου, δηλαδή. Αν και εφόσον διαπιστωθεί ένα ποινικό αδίκημα από τη Βουλή, το όποιο, να πάει το πολιτικό αυτό πρόσωπο να δικαστεί με τις νόμιμες διαδικασίες, το φυσικό δικαστή.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έθεσε ένα ερώτημα προς την αντιπολίτευση. Γιατί εμποδίζει το φυσικό δικαστή των πολιτικών προσώπων?
Εάν το αίτημα είναι, και τα κόμματα το θέτουν συνέχεια,
στο φυσικό
να
δικαστή,
συναντά ναι. το φυσικό του δικαστή, ναι. το ερώτημα είναι όταν γίνεται αυτό,
γιατί το εμποδίζετε?
Γιατί πρέπει να είναι ένα σόου? Mm-hmm. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία με βάση την οποία θα δούμε αν υλοποιείται το αίτημα mm-hmm. ότι οι πολιτικοί πρέπει να συναντούν γρήγορα τους φυσικούς τους δικαστές και αν θα αρχίσει το θέατρο πάλι.
Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης. Τώρα, όλες οι δικογραφίες που έχουν φτάσει στο Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο αποτελούν άμεση απάντηση στις θεωρίες περί απόκρυψης, είπε από την πλευρά του Story News ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Όπως είπε, έχει πρόσβαση κάθε κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να πάρει κάθε κόμμα τις αποφάσεις του. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι εννοούν στη Νέα Δημοκρατία όταν λένε ότι θα ακολουθήσουν το μοντέλο Τριαντόπουλου.
Όταν λέμε μοντέλο Τριαντόπουλο, εμείς εκφράζουμε τη βούλησή μας γρήγορα να φτάσει, αν φτάσει κιόλας. Γιατί κοιτάξτε, μπορεί να εξετάσουμε το υλικό και να, ίσως και τα άλλα κόμματα και να πούνε ότι δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να προκαταβάλει από τώρα. Μπορεί να πει ναι, διαβιβάστηκε, αλλά τα στοιχεία που αναφέρονται στα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι ικανά για να.
Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα. Εάν διαφωνείτε στην. Αν εσείς μιλάτε για πλημελήματα. Όσον αφορά στον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτης είναι μια άλλη κατηγορία και τα άλλα κόμματα μιλάνε για κακούργημα. Σε αυτή ναι. την περίπτωση μήπως υπάρχει χρειά να γίνει προανακριτική κανονικά?
Ναι, γι' αυτό σας λέω τώρα εδώ πέρα όλα αυτά είναι προς εξέταση θέματα γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει στο αν υπάρχουν κατηγορίες. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και για τα δύο πρόσωπα ή αν θα είναι και για άλλα πρόσωπα. Και δεν ξέρουμε προφανώς και τον χαρακτηρισμό των αδικημάτων. Αυτό λοιπόν αναγκαστικά βρίσκεται σε συνάρτηση με την εξέταση του φακέλου. Εμείς λέμε ότι επί της αρχής δεν θέλουμε να σταθούμε εμπόδιο, αλλά ξεκαθαρίζουμε και από την άλλη. Αύριο το πρωί μπορεί να έρθει μια πρόταση από την αντιπολίτευση που να είναι απολύτως μαξιμαλιστική ως προς τα αδικήματα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι φέρει η αντιπολίτευση και ζητήσει στηρίζεται από την κυβέρνηση.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος είπε ότι στην Χαριλάου Τουρκούπου έχουν μια θέση αρχής όπου προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις για ενδεχόμενη τέλεση αδικήματος, θα ζητούν να γίνεται προανακριτική επιτροπή. Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και εξήγησε γιατί δεν μπορεί να ακολουθηθεί και σε αυτή τη δικογραφία το μοντέλο Τριαντόπουλου.
Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εισαγγελική διάταξη, δεν υπάρχει ούτε το φύλλο σήκης. Για την μη λειτουργία της προανακριτικής.
Δεν μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο
Ακριβώς.
Τριαντόπουλου, λέτε.
Δηλαδή,
ναι.
ακόμα το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, ποιο ήταν την προηγούμενη φορά, πάμε απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Γιατί υπάρχει
γιατί
κατηγορητήριο.
Υπάρχει ναι. εισαγγελική διάταξη, ναι. υπάρχει κατηγορητήριο, ναι, ναι. το οποίο είναι σαφές, άρα είναι και επαρκές για να ασκηθεί ποινική δίωξη και περιττεύουν άλλες ενέργειες. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτό. Λέγαμε ότι μπορεί να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί την κατηγορία. Αλλά αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να το πει τώρα. Διότι τώρα ακριβώς η εμπλοκή των πολιτικών προσώπων φαίνεται να προκύπτει
Μάλιστα.
μέσα από συνοδευτικά έγγραφα που είναι, mm-hmm. τις υπογραφές που είναι οι καταθέσεις. Εκείνο που φαίνεται να δείχνουν ότι υπήρχε πλήρη γνώση του Υπουργού.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για το μοντέλο Τριαντόπουλου και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα.
Θα πρόκειται για κατάλυση του συντάγματος, ξεκάθαρα.
Κατάλυση του συντάγματος.
Βεβαίως. Παραβίαση και κατάλυση του συντάγματος. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο, λέει ο νόμος, είναι η έρευνα. Την έρευνα την κάνει ο εισαγγελέας. Mm-hmm. Προκειμένου ο εισαγγελέας είναι η Βουλή. Δηλαδή, χωρίς το πρώτο στάδιο, τη βασική έρευνα, θα πάει κατευθείαν στο Δικαστικό Συμβούλιο. Αυτό mm-hmm. είναι αδιανόητο. Σας επαναλαμβάνω, ποια είναι η διαφοροποίηση με την υπόθεση Κυριαντόπουλου και εκεί υπήρχαν παρατυπίες, προσέξτε. Αλλά εκεί τουλάχιστον κάποιος από την απέναντι πλευρά μπορεί να πει: Μα κύριε Κόκαλη, είχε γίνει μια έρευνα από τον εισαγγελέα που αφορούσε βέβαια τα φυσικά πρόσωπα.
Ναι.
Είναι η ίδια η υπόθεση. Ενός έτους με μάρτυρες.
Ναι.
Εδώ δεν μπορούσε να γίνει έρευνα.
Στο ίδιο μήκος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς έκανε λόγο για μια ακόμα ομολογία ενοχής από την κυβέρνηση, όπως είπε.
Αυτό που κάνανε με τον Τριαντόπουλο είναι προσβλητικό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Δεν είναι ότι έστειλε ένα χαρτί και είπε: Εγώ θέλω να πάω να με δικάσει ο εφέτης Λάρισας. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μια μεθόδευση η οποία υποβιβάζει και καταργεί αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου.
Από τη Νέα Αριστερά, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης επεσήμανε ότι στην περίπτωση Τριαντόπουλου δεν λειτουργήσε η προανακριτική επιτροπή.
Η διαφορά του μοντέλου Τριαντόπουλου είναι ότι στην πραγματικότητα δεν λειτουργήσε η προανακριτική επιτροπή. Συστάθηκε, δεν λειτουργήσε.
Και από την πλευρά της, Ζωή Κωνσταντοπούλου εστίασε στο τι δεν πρέπει να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Είναι επιβεβλημένο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συρθούν σε νέες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης η οποία θέλει να καλύψει τα ίχνη της, αλλά να συνεννοηθούν και να υποβληθεί κοινή αίτηση προανακριτικής επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα, συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει το κλίμα και τα σημαντικότερα σημεία από τις παρεμβάσεις. Νίκο, οι βουλευτές έχουν πλέον πρόσβαση στη δικογραφία για τα Τέμπη, αναφορικά με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των δύο πρώην Υπουργών Μεταφορών. Πρόκειται για μια δικογραφία όμως δεκάδων χιλιάδων σελίδων, η οποία θα πρέπει να διαβαστεί και να αξιολογηθεί από τους βουλευτές, κάτι που όλοι καταλαβαίνουν ότι θα πάρει καιρό.
Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη από τη Βουλή. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά έχουμε δήλωση του κυρίου Κώστα Καραμανλή,
ναι,
ο οποίος λέει, και την αναφέρω, ότι ο εφέτης ανακριτής Λάρισας χωρίς να κάνει κάποια αξιολόγηση ή να διατυπώνει οποιαδήποτε κατηγορία, ζητά από τη Βουλή να εκτιμήσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των διατελεσάντων υπουργών. Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου. Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν, είμαι στη διάθεση των αρχών ώστε να λάμψει η αλήθεια. Οπότε είναι αυτή η εξέλιξη τελευταία στιγμή, είναι η αντίδραση από τον πρώην Υπουργό. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί η μέρα έχει φέρει πολλές εξελίξεις με την ανακοίνωση της δικογραφίας από την συνολομέλεια της Βουλής. Λοιπόν, έχουμε μια ειδική αίθουσα της Βουλής, η οποία έχει διαμορφωθεί. Έχει διαμορφωθεί με 10 υπολογιστές, έναν για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων, παρόλο που δεν είναι συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί, σε αυτούς τους υπολογιστές, θα έχουν πρόσβαση όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Δεν γίνεται όπως γίνεται παλιά, όπου το κάθε κόμμα όριζε από έναν συγκεκριμένο βουλευτή για να πάει να λαμβάνει γνώση των δικογραφιών. Εδώ μπορούν και οι 300 βουλευτές να πηγαίνουν να βλέπουν τις δικογραφίες. Και λέμε βλέπουν γιατί ούτε μπορούν να έχουν φωτοαντίγραφα, ούτε να παίρνουν φωτοτυπίες, ούτε να κάνουν κόπιες από τα ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους υπολογιστές. Το ογκοδέστατο υλικό, 59.000 αρχεία, εκεί μιλάμε και για έγγραφα, μιλάμε και για οπτικό υλικό, μιλάμε και για φωτογραφικό υλικό, μιλάμε και για ηχητικό υλικό, άρα μιλάμε για πάρα πολλές ώρες, οποίες θα πρέπει να μείνουν οι βουλευτές των κομμάτων, προκειμένου, αν κάποιος θέλει, να έχει ολοκληρωμένη εικόνα και γνώση της δικογραφίας. 7 ημέρες αρχίζει γενομένης από σήμερα. Η αίθουσα αυτή θα μείνει ανοιχτή από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ κάθε μέρα. Και από εκεί και μετά, αφού τα κόμματα, μάλλον όσο θα προχωράει αυτή η διαδικασία και όσο τα κόμματα θα έχουν μια όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα της δικογραφίας με την εξέταση που θα κάνουν, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο στάδιο, το οποίο ποιο είναι, η κατάθεση προτάσεων για προανακριτική, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Και λέμε προτάσεων γιατί σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν σε 2 ή 3 μέρες από τώρα, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση πάει για χωριστές προτάσεις για σύσταση προανακριτικής και υπάρχει και πάντα το ενδεχόμενο και η συμπολίτευση να καταθέσει τη δική της. Από εκεί και μετά τώρα το επόμενο στάδιο είναι να δούμε τι θα περιλαμβάνουν αυτές οι προτάσεις και όταν λέμε περιλαμβάνουν εννοούμε τι κατηγορητήριο. Κακουργήματα ή πλημελήματα, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κατά βάση, ώστε να δούμε πώς θα κινηθεί και η ψήφος της συμπολίτευσης και αν οι κυβερνητικοί βουλευτές θα καταθέσουν δική τους πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει το πιθανότερο μόνο κάποια πλημελήματα, ή θα συνταχθούν με κάποια, ή δεν θα καταθέσουν και θα ψηφίσουν κάποια πλημελήματα, εάν αυτά αναφέρονται σε κάποια πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης. Να δούμε αν θα υπάρξουν διαδικασίες οι οποίες θα καρποφορήσουν ώστε η αντιπολίτευση να έχει τουλάχιστον στο προοδευτικό της κομμάτι μία και μόνη πρόταση για σύσταση προανακριτικής και αφού καταλήξουμε σε όλα αυτά και ψηφίσει η Βουλή, όπως έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακούσαμε πριν και τον κύριο Πλεύρη, η συμπολίτευση προκρίνει μία διαδικασία τύπου της υπόθεσης του κυρίου Τριαντόπουλου, δηλαδή fast track και από εκεί κατευθείαν στο Δικαστικό Συμβούλιο για να εξετάσει το Δικαστικό Συμβούλιο πλέον με δική του έρευνα, εάν και εφόσον ευσταθούν αυτές τις κατηγορίες για τις οποίες έχει παραπευθεί ο κύριος Καραμάλης, και έτσι να συνεχίσει η κυβέρνηση, συγγνώμη, να συνεχίσει και η υπόθεση μέχρι, όπως είπαμε, και την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου. Θεωρώ και βλέπω ότι όσο θα προχωράει αυτή η εξέταση των αρχείων, θα υπάρχουν όλο και πιο πολλές ζυμώσεις στο πεδίο της αντιπολίτευσης, κυρίως, όπως είπαμε, προς την κατεύθυνση, για να δουν αν υπάρχει δυνατότητα και κοινός τόπος να υπάρχει μία και μόνη συγκεκριμένη πρόταση από την αντιπολίτευση. Είναι μόλις 2 ώρες και κάτι που έχουν ανοίξει τα κομπιούτερ με τους φακέλους, και επειδή είναι μια πολύ γεμάτη μέρα σήμερα στη Βουλή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν έχουν προσέλθει ακόμα πάρα πολλοί βουλευτές, ή όσοι έχουν προσέλθει δεν έχουν καθίσει ικανό χρόνο ώστε να έχουν μια αρκετά καλή εικόνα το τι περιλαμβάνεται. Αλλά τις επόμενες μέρες και αύριο επίσης, λόγω Πρωτομαγιάς, δίνεται η δυνατότητα αυτή να στους βουλευτές να περάσουν περισσότερη ώρα σε αυτούς τους 10 υπολογιστές και να έχουν καλύτερη άποψη για τα αρχεία που έχουν μέσα.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο τα κόμματα να καταθέσουν το καθένα ξεχωριστά τις δικές του προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Αντώνης Μανιτάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Θάνο Σκιαφάκα για αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, κάθε πολιτική δύναμη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι τα κόμματα της αριστεράς να καταθέσουν δική τους ξεχωριστή πρόταση για σύσταση προανακριτικής.
Η αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάθε δικαίωμα από το Σύνταγμα να δυσκολεύει τη ζωή της κυβέρνησης και να ελέγχει. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να γίνεται σεβαστό. Από τη στιγμή μάλιστα που επικαλείται κάποια διαδικασία και μπορεί να καταθέσει, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αποδώσει μορφή πολιτική στην αναζήτηση αυτή της, την επιδίωξη αυτή της αντιπολίτευσης.
Και μέσα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, με την πολιτική αντιπαράθεση να βρίσκεται στα ύψη, έχουμε και άλλη μια δημοσκόπηση από την εταιρεία Pulse για το λογαριασμό του Sky. Θετική είναι η αποτίμηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση για την ενίσχυση των ενοικιαστών και των συνταξιούχων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή. Ιδιαίτερα, το μέτρο για την ενίσχυση των ενοικιαστών επικροτείται από το 57% του γενικού συνόλου και από το 62% των ενοικιαστών. Στο ίδιο τέμπο, η απάντηση ότι αφορά το μέτρο για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Το 59% των ερωτηθέντων θεωρεί το μέτρο βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό θεωρεί μεν θετική την απόφαση αυτή, αλλά όχι αρκετή για να επιλύσει στα προβλήματα της ρευστότητας. Ακριβώς στη μέση, εντωμεταξύ, είναι η απόψη των πολιτών για το πότε πρέπει να διεξαχθούν εθνικές εκλογές. Το 39% επιθυμεί η χώρα να πάει στις κάλπες το συντομότερο δυνατό, ενώ ένα άλλο 39% θέλει εκλογές να διεξαχθούν όπως προβλέπεται στο 2027. Όσον αφορά τέλος την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία δείχνει να κερδίζει σχεδόν μία μονάδα, ενώ η Πλαίσια Ελευθερίας, παρότι παρουσιάζει πτώσεις στα ποσοστά της, διατηρεί μεν ισχυρό προβάδισμα τη δεύτερη θέση έναντι του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλές πτήσεις με 7%, ενώ 5 κόμματα βρίσκονται στο όριο εισόδου στη Βουλή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να πάμε στη Βαλένθια της Ισπανίας. Εκεί ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη πρέπει να μην είναι πια ένα εργοστάσιο νέων κανόνων και να αρχίσει να είναι ένα εργαστήριο ανάπτυξης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, καθώς οι μεταρρυθμίσεις πραγματικά φέρνουν ευημερία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας διδάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός από τη Βαλένθια της Ισπανίας. Άγη.
Καλώς ήρθατε. Στις προκλήσεις λοιπόν που ανοίγονται για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε ο Υπουργός, στάθηκε και πάλι στο κλειδί της σταθερότητας για τη χώρα, ταυτίζοντας και τη Νέα Δημοκρατία με αυτήν, αλλά και με τις κινήσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Έχουμε συγκεντρωθεί σε καιρούς αβεβαιότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η σταθερότητα που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι σημαντική, το ίδιο ισχύει και για την Δημοκρατία, είναι πυλώνα σταθερότητας και παραγωγός ανάπτυξης για την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως κεντρική προτεραιότητα την αποκατάσταση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Πρέπει, όπως είπε, να δράσουμε τώρα. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένα εργοστήριο ανάπτυξης και να εφαρμόσουμε πραγματικές αλλαγές. Οι μεταρρυθμίσεις τότε σε φέρνουν ευημερία και στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει ένα μεγάλο μετασχηματισμό. Ήμασταν το αποπέδιο της κρίσης και τώρα είμαστε μια χώρα μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών, πάντα με δημοσιονομική σταθερότητα. Ορόσημο για την ευρωπαϊκή οικογένεια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. η Ελλάδα θα επενδύσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα έτη στον πιο δραστικό μετασχηματισμό στις ένοπλες δυνάμεις και οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια αγορά άμυνας για τη δική μας βιομηχανία, σημείωσε. Να δράξουμε, όπως είπε, την ευκαιρία με νέες δυνάμεις να αναδεικνύονται από αυτό και δίνει την ευκαιρία η Ευρώπη να εμπλακεί με το παγκόσμιο ιστό. Με συμφωνίες αλλά και με παίκτες που αναγνωρίζουν την κοινή ευημερία για την Ινδία, ως παράδειγμα, η Ελλάδα μάλιστα αποστόνησε με την γεωστρατηγική της θέση η νηπίλη της Ινδίας στην Ευρώπη και τόνισε πως και εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι δεσμοί Ευρώπης και ΗΠΑ δεν θα σπάσουν. Ο μόνος τρόπος να υπάρχει αυτή η σχέση με ίσους όρους είναι να γίνουμε ισχυρότεροι, ανέφερε χαρακτηριστικά, και πιο αυτόνομοι. Οι σχέσεις μας, τόνισε, πρέπει να εξελιχθούν και να τις προσεγγίσουμε από μια θέση ισχύως. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βαλένθια, στο περιθώριο του Συνόδου, συναντήθηκε και με τον Σουηδό ομολογό του, όπου συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και ακόμα ζητήματα που αφορούν την έκθεση των ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας από πλευρά του Ελληνικού Πρωθυπουργού τα εργαλεία τα οποία έχει αναπτύξει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Προστασίας των Ανηλίκων. Είχαμε ακόμα μία συνάντηση με την εκπαιδευτική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τεχνολογία, Αυτάρκεια, Ασφάλεια και Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας σε αυτή τη συνάντηση ο Πρωθυπουργός πως η Ελλάδα διαθέτει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την τεχνική νοημοσύνη. Μία ακόμα συνάντηση ήταν με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Μέσολα, με την οποία συζήτησαν θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας αλλά και τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα.
Άκη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς την έκθεση πρόοδου για την ελληνική οικονομία υποβάλλει σήμερα στην Κομισιόν η κυβέρνηση στο πλαίσιο των νέων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται ο προσδιορισμός του ανώτατου ορίου πρωτογενών δαπανών, το οποίο για το 2024 τίθεται στο 3,6% του ΑΕΠ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τα λέγαμε από χθες ότι μία μέρα λοιπόν μετά το αίτημα για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους που κατέθεσε η Ελλάδα στην Κομισιόν, ζητώντας την ενεργοποίηση της περίφημης ρήτρας διαφυγής, σήμερα έχουμε την έκθεση πρόοδου για την ελληνική οικονομία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έτσι είναι, στο πλαίσιο των νέων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, η κυβέρνηση προωθεί στην Κομισιόν την έκθεση πρόοδου για την ελληνική οικονομία. Κρίσιμο στοιχείο της έκθεσης, Γρηγόρη, η οποία θα υποβάλλεται κάθε Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθορισμός των ανωτάτων ορίων πρωτογενών δαπανών, όπως ορίζει το σύμφωνο. Για την Ελλάδα, το όριο αυτό μπαίνει για φέτος στο 3,6% του ΑΕΠ, με το περιθώριο να είναι, θα έλεγα, κάπως ελαστικό, λόγω του υψηλότερου πρωτογενούς πλεονάσματος που αναμένεται και για το 2025, όπως και το 2024, που ήταν πολύ υψηλότερα εναντί του στόχου, καθώς και στα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Προηγήθηκε, όπως είπες και εσύ χθες, και η υποβολή του αιτήματος για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής των αμυντικών δαπανών, διεκδικώντας την εξαίρεσή τους από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Η τελική απόφαση της Κομισιόν αναμένεται τον Ιούλιο, αφού προηγηθούν οι σχετικές συστάσεις στα μέσα Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, μόνο για το 2026 η ρήτρα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο ύψους 600 εκατομμύριων ευρώ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα σχεδιαστούν οι φορολαφρύνσεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Στον πυρήνα του πακέτου βρίσκονται μειώσεις φορολογικών συντελεστών για τη μεσαία τάξη, ελαφρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με μείωση ακόμη και κατάργηση του έμφυα στην πρώτη κατοικία, αυτό θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα, παρεμβάσεις στην κλίμακα των ενοικίων και κούρεμα στα τεκμήρια διαβίωσης και στις ασφαλιστικές εισφορές. Στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, Γρηγόρη, επισημαίνει ότι η αποτίμηση των διαθέσιμων πόρων θα γίνει τους επόμενους μήνες, όταν θα υπάρχει ασφαλέστερη εικόνα για τις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και την πορεία του προϋπολογισμού, ο οποίος στο τρίμηνο παρουσιάζει πλεόνασμα πρωτογενές 4,5 δισεκατομμύρια. Εκτιμάται ότι το πακέτο που μπορεί να προωθήσει η κυβέρνηση για ενίσχυση εισοδημάτων και φοροελαφρύνσεις ίσως ξεπεράσει ακόμα και τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα για τα μεγέθη, η έκθεση προόδου λέει ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να μεγεθύνεται και το 26 με ρυθμό κοντά στο 2% από 2,3% το 2025. Καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο αναμένονται κεφάλια άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και ενισχύσεων. Γρηγόρη.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα έχουμε και επειδή όλος ο πλανήτης συζητάει για τις επιπτώσεις από την αύξηση των δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διοικητής τώρα της Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, εκτιμά ότι θα είναι περιορισμένες οι άμεσες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξέλιξη αυτή και προανήγγειλε μάλιστα μία ακόμα μείωση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά στο 2%, Κώστα.
Ναι, μίλησε σε ένα συνέδριο διευθυνών των συμβούλων ο κύριος Τουρνάρας στο SEO Club. Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει μικρή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως αναμένεται να έχει περιορισμένες άμεσες επιπτώσεις από την αύξηση των δασμών. Ωστόσο, όπως είπε Γρηγόρη, ενδέχεται να επηρεαστεί έμεσα, καθώς μια συνολική επιβράδυση του παγκόσμιου εμπορίου μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες και να περιορίσει τις προοπτικές ανάπτυξης. Σημείωσε ακόμα ότι αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές λειτουργεί αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να αναλάβουν κινδύνους σε ένα ασταθές περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των πιστοληπτικών αξιολογήσεων τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και των τραπεζών αναδεικνύουν την ελληνική οικονομία ως θετική εξαίρεση στο τρέχον περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας διεθνώς. Και τώρα για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στο 2% πάνε.
Ναι, ναι. Εκτιμά ο κύριος Τουρνάρας ότι θα συνεχιστεί ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο του 2%. Οι αγορές, που είπε μάλιστα, προεξοφλούν και περαιτέρω μειώσεις. Πιστεύω όμως, σημείωσε, ότι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί λόγω της πολύ υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί. Γρηγόρη.
Και μια σύντομη κουβέντα για τα έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία που βγήκαν για την ανεργία στη χώρα μας. Το 9% φέτος το Μάρτιο, από 10,8% το Μάρτιο του 2024.
Ναι, σε αιτήσια βάση περίπου 2 μονάδες κάτω η ανεργία. Βέβαια, άμα το δούμε από μήνα σε μήνα, υπάρχει μια μικρή αύξηση. 8,6% ήταν η ανεργία τον Φεβρουάριο, ανέβηκε στο 9% τον Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση η πορεία καθοδική. Μεγάλο όμως και το πρόβλημα για 424.575 συμπολίτες μας που είναι άνεργοι, Γρηγόρη, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε αιτήσια βάση κατά 92.000, υπάρχει πρόβλημα ακόμα με την ανεργία στη χώρα μας. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας είναι στο 11,7% από 14,3% τον Μάρτιο πέρσι και στους άνδρες έπεσε αρκετά στο 6,9% από 8,1%. Και ως προς τις ομάδες ηλικιών.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ναι, ναι. 15 με 24 χρόνια το ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο, φυσικά αναμενόμενο, 25,2%. Και στις ηλικίες 25 έως 74 ετών, 8,2%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εκτός συνόρων, να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις καλύτερες πρώτες 100 μέρες του Αμερικανού Προέδρου στην ιστορία, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Μίσιγκαν ενώπιον χιλιάδων οπαδού του. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα, να επεραμείνεται των πολιτικών του για την οικονομία, τους δασμούς και τη μετανάστευση και να λέει ότι πρόκειται για μια επανάσταση της κοινής λογικής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε μια προεκλογικού στυλ ομιλία που δεν είχε κάνει μετά την εκλογή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες, όχι μόνο υπεραμύνθηκε των πολιτικών του, αλλά θριαμβολόγησε επίσης για τα όσα έχουν επιτευχθεί αυτές τις 100 πρώτες ημέρες, τις πιο σημαντικές, όπως είπε, στην αμερικανική πολιτική ιστορία, όπου έχουν επιτευχθεί πολύ περισσότερα από όσο έχουν καταφέρει άλλοι πρόεδροι σε 4 ή και περισσότερα χρόνια διακυβέρνησης. Στην 90λεπτή ομιλία του, λοιπόν, αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιτεύγματά του όσον αφορά την οικονομία, ιδιαίτερα μίλησε για τον πληθωρισμό που, όπως είπε, είναι πολύ χαμηλότερος από τους προηγούμενους μήνες και κατεβαίνει συνεχώς. Μίλησε επίσης για την πολιτική του στους δασμούς, που μπορεί να έχει επιφέρει αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά οι χώρες κάνουν ουρά στον Λευκό Οίκο για να διαπραγματευτούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και επίσης είπε και ότι και η Κίνα πιστεύει ότι θα, στο τέλος θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει. Επίσης αναφέρθηκε στη μετανάστευση, λέγοντας ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μάλιστα έδειξε και ένα βίντεο με εικόνες από μετανάστες, παράνομους μετανάστες από την Βενεζουέλα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τα αεροσκάφη προς το Ελ Σαλβαδόρ, τις σκληρές φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ. Μάλιστα τους δείχνει μέσα στο αεροπλάνο με αλυσοδεμένους, και το πλήθος βεβαίως επεφημούσε για τις πολιτικές αυτές του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης ανέφερε ότι επιτέθηκε μάλλον κατά των fake news των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και των fake δημοσκοπήσεων, όπως είπε, γιατί οι δημοσκοπήσεις, Γρηγόρη, δείχνουν ότι έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα εδώ και 80 χρόνια για έναν πρόεδρο στις 100 πρώτες ημέρες, με τα ποσοστά του να πέφτουν έως και στο 41%, και μάλιστα περίπου το 60% των Αμερικανών να φαίνεται, σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, να μην στηρίζουν, να αποδοκιμάζουν την οικονομική πολιτική του Αμερικανού Προέδρου, ενώ και η επιδοκιμασία ως προς τη μεταναστευτική πολιτική έχει και αυτή σημειώσει κάμψη σε σχέση με το πρώτο μήνα, για παράδειγμα, του Αμερικανού Προέδρου. Επίσης, τα στοιχεία που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την αμερικανική οικονομία δεν είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς, για παράδειγμα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από το 2020 και την πανδημία του COVID, ενώ μεγάλοι οργανισμοί όπως η Morgan Stanley ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος, και επιμένουν ότι υπάρχει κίνδυνος, με 40-45% για ύφεση στην αμερικανική οικονομία. Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε, όπως είπε, από την καρδιά της Αμερικής, το Μίσιγκαν, που είναι και καρδιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για την οποία, να σου πω, Γρηγόρη, ότι έκανε και μία υπαναχώρηση όσον αφορά τους δασμούς. Άλλη μια υπαναχώρηση, θα λέγαμε, σε αυτό το θέμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί είπε ότι υπέγραψε προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει επιστροφή των δασμών που αφορά τα εισαγόμενα μέρη των αυτοκινήτων όταν αυτά συναρμολογούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία περίοδο, γιατί, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο στόχος του είναι όλα αυτά, όπως είχε πει και στις αρχές της Προεδρίας του, να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις εταιρείες, λοιπόν, τις βιομηχανίες που κατασκευάζουν τα προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασμοί θα είναι μηδενικοί, όπως είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αξίζει να σημειώσουμε όμως και την αντίδραση του Πεκίνου, που με ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο, ασυνήθιστο θα λέγαμε, από το Υπουργείο Εξωτερικών, λέει ότι η Κίνα δεν πρόκειται να γονατίσει μπροστά σε νταΐδες και παραμένει σταθερή στην πολιτική της περί μη διαπραγματεύσεων όσο η αμερικανική κυβέρνηση κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, υπήρξε ένα επεισόδιο, θα λέγαμε, με τον μεγιστάνα του Amazon, τον Jeff Bezos. Υπήρξαν πληροφορίες, δημοσιεύματα, ότι η Amazon σχεδίαζε να βάζει στις τιμές των προϊόντων της αναλυτικά και πώς επιβαρύνεται ο καταναλωτής από τους νέους αμερικανικούς δασμούς. Υπήρξε σχόλιο της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου για αυτό αυτό, όταν τη ζητήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, που έκανε λόγο για μια εχθρική στάση από την Amazon, και στη συνέχεια τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου προς τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος φαίνεται να είπε ότι ουσιαστικά είναι ένα θέμα που είχε συζητηθεί, αλλά η Amazon δεν πρόκειται να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, δηλαδή να αναφέρει αναλυτικά τις τιμές των προϊόντων βάσει των δασμών.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Αυτά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι. Να φύγουμε από το Μίσιγκαν τώρα και να έρθουμε στα δικά μας. Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ρεπετρίδης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει για τις επαφές που θα έχει αναλυτικά ο κύριος Ρεπετρίδης στην Κωνσταντινούπολη. Κατερίνα. Μας ακούει η Κατερίνα Φρίστα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρίστα. Θα συνδεθούμε σε λίγο για να μας πει για το ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, με προεδρικό διάταγμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζει τα ωρία της χρήσης γης και τους όρους δόμησης για περίπου 10.000 οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, διορθώνοντας έτσι μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Η πολιτεία μελετά μάλιστα και μια νομοθετική ρύθμιση για τα πιο απομακρυσμένα κίνητα που έχουν οικιστική σύνδεση με τον οικισμό, ώστε να ενσωματωθούν. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα Φάκα, εκεί όπου μιλούν μεταξύ άλλων για την εξέλιξη αυτή και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Μεσσηνίας Γρηγόρης Κωστόπλος, αλλά και η Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Μιλητηρίου Πελοποννήσου Νατάσα Κυριακοπούλου.
Τα όρια της χρήσης γης και τους όρους δόμησης για τους 10.000 περίπου οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων καθορίζει το Προεδρικό Διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως όρια οικισμών αναγνωρίζονται πλέον μόνο εκείνα που τεκμηριώνονται με δόμηση έως το 1983 και όχι εκείνα που δημιουργήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις των κρατικών νομαρχών, οι οποίες έδιναν και το δικαίωμα επέκτασής τους.
Το Προεδρικό Διάταγμα που προετοίμασε ο προκάτοχός μου διορθώνει μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Από το 85 οι νομάρχες οριοθετούσαν και το Συμβούλιο της Επικρατείας του 2005 έχει έρθει και έχει πει ότι αυτό δεν είναι σωστό. Άρα, όλοι κάτω από 2.000 κατοίκους οικισμούς, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχαν τον κίνδυνο τα όρια τους να αμφισβητηθούν αν γίνονταν προσφυγή. Με το Προεδρικό Διάταγμα αυτό μπαίνει τάξη.
Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων που χάνουν το δικαίωμα δόμησης αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιδρούν, αφού θεωρούν πως αυτό επηρεάζει την ανάπτυξη των περιοχών τους.
Κοιμηθήκαμε με οικόπεδα, ξυπνάμε με χωράφια. Το σωστό, το ιδανικό, το πρέπον είναι η αρμοδιότητα αυτή να περάσει στους δήμους, ως πιο βαθύ, ως γνώστες της καθημερινότητας κάθε περιοχής.
Κάποιος που ήξερε ότι ήταν εντός οικισμού, είχε ένα οικόπεδο σε έναν οριοθετημένο οικισμό, άρτο οικοδομήσιμο, τώρα υπάρχει η πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα, να συρρυκνωθεί ο οικισμός και να είναι αγροτεμάχιο μη άρτο μη οικοδομήσιμο.
Με νομοθετική ρύθμιση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ακίνητα που βρίσκονται σε απομακρυσμένη ζώνη, αλλά έχουν γεωγραφική σχέση με τον οικιστικό ιστό.
Υπάρχει μια ζώνη γάμα που είναι η ζώνη η απομακρυσμένη από τον οικιστικό ιστό αυτών των οικισμών, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας πράγματι ήρθε και είπε ότι αυτή ήταν μια ακραία οριοθέτηση του νομάρχη, ναι, και δεν τη δέχτηκε αυτή η ζώνη. Η πολιτεία μελετά νομοθετική ρύθμιση που στα ακίνητα τα οποία έχουν γεωγραφική οικιστική σχέση, ναι, με τον οικισμό, θα προσπαθήσει να τα ενσωματώσει.
Οι προϋπάρχουσες ζώνες Α και Β δεν αντιμετωπίζουν κανένα ζήτημα και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που υπάγονται σε αυτές είναι εξασφαλισμένοι με το Προεδρικό Διάταγμα.
Εν τω μεταξύ, νομοθετική ρύθμιση για την παράταση ισχύως των μέτρων κατά της ακρίβειας σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Το θέμα στο οποίο είχαμε αναφερθεί και χθες, στο οποίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Δημήτρη Χατζημιχάλη τι ακριβώς ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Για το να ακούσουμε.
Το πλαφόν αυτό θα παραμείνει μεν για δύο μήνες ακόμα, γιατί ακριβώς είχαμε κάποιες αναταράξεις το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους δασμούς. Είναι γνωστό ότι αυτό είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα στην οικονομία και άρα υπήρχε πάντοτε ένας κίνδυνος κάποιοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την αβεβαιότητα, όχι επειδή πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η φημολογία να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υπάρχουν κάποιες κερδοσκοπικές πιέσεις στις αγορές. Ωστόσο, αυτή η ανάγκη φαίνεται να παρέρχεται. Φαίνεται ότι έχουμε έρθει σε μια κανονικότητα, όχι μόνο με την υπόθεση των δασμών, όπου φαίνεται να έχουν ανασταλεί περισσότερες από αυτές τις εξαγγελίες, αλλά κυρίως αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι έχουν ουσιαστικά εχμαλωποιηθεί η αγορά τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε χαμηλούς πληθωρισμούς, από τους πιο χαμηλούς πληθωρισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταθερά για πολλούς μήνες.
Πάμε και στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είναι αυτό το μέτρο, Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα μέτρα λοιπόν κατά της ακρίβειας, τα οποία είχαν επιβληθεί πριν από μία τετραετία στην αγορά ως έκτακτα, στην πραγματικότητα παίρνουν το δρόμο προς τη σταδιακή τους κατάργηση. Η αρχή θα γίνει με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα, το οποίο το ΜΕΝ Υπουργείο θα νομοθετεί στην παράτασή του έως το τέλος Ιουνίου. Ωστόσο, από εκεί και μετά θα καταργηθεί. Ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα να λέει πως πλέον εκτιμάται πως η αγορά έχει ομαλοποιηθεί και πως δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ενώ από την πλευρά του ο κ. Θοδωρητάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε δηλώσεις του στον Αντένα είπε ότι συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι και η παρακολούθηση στην αγορά, ενώ προανήγγειλε την αναβάθμιση του συνηγόρου του καταναλωτή στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που θα εισηγηθεί ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο. Τώρα, το επόμενο στάδιο κατάργησης των μέτρων θα το δούμε στις 31 Οκτωβρίου και τότε θα καταργηθεί η απαγόρευση των προσφορών για τρεις μήνες στους παραγωγούς, προμηθευτές ή σούπερ μάρκετ μετά την ανατίμηση ενός προϊόντος, όπως επίσης η υποχρεωτική ανακοίνωση των αυξήσεων και των δημοκρατών καταλόγων των σούπερ μάρκετ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και βεβαίως το καλάθι του νοικοκυριού. Ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και το οποίο εκτιμάται ότι πλέον δεν αποδίδει. Έως τότε και προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση καθώς και συνεννόηση με τους φορείς για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά, ο κ. Δωρικάκος έχει ξεκινήσει ένα νέο γύρο επαφών. Χθες συναντήθηκε με τη διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Αναμένεται να κάνει και άλλες συναντήσεις το επόμενο διάστημα και όπως ανακοινώθηκε χθες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον ουσιαστικό διάλογο για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην αγορά με στόχο ένα δίκαιο και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας του ανταγωνισμού αλλά και προστασίας του καταναλωτή. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο δικαστικό χώρο τώρα είχαμε νωρίτερα τη δίκη του με κατηγορούμενο τον Παύλο Πολάκη στο πλαίσιο της εκδίκασης της μήνυσης που είχε καταθέσει σε βάρος του ο Σταμάτης Πουλής για συκοφαντική δυσφήμιση με επίκεντρο δηλώσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με το Κελπνό. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, έχουμε απόφαση του δικαστηρίου. Τι αποφασίστηκε για τον κύριο Πολάκη?
Ποινή φυλάξης 12 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από μονομελές του Ημελιοδικείου της Αθήνας στον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του σε βάρος του πρώην Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Τεχνό Σταμάτη Πουλή. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας τελικά δικάστηκε ρήμη. Ήρθε το πρωί στο δικαστήριο αλλά αποχώρησε, ενώ και οι συνηγοροί του ήταν απότες για λόγους υγείας. Το δικαστήριο μάλιστα απέρριψε το αίτημά τους για αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας, καθώς όπως είπαν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής της κατηγορίας. Και ο εισαγγελέας ήταν καταδικαστικός για τον Παύλο Πολάκη. Είπε ότι εν γνώση του είχε πει ψέματα σε βάρος του Σταμάτη Πουλή, κατηγορώντας τον ότι είχε παρανομήσει και μάλιστα όπως είπε ο κύριος Πουλής, τον είχε στοχοποιήσει ο κύριος Πουλάκης επειδή αρνήθηκε να δεχτεί, να κάνει παρανομίες, να μιλήσει δηλαδή για παράτυπες προσλήψεις στο Κελπνό όπως το είχε ζητήσει ο κύριος Πουλάκης. Εγώ ήμουν ένας απλός εργαζόμενος, είπε, δεν είχα καμία εμπλοκή σε όλα όσα μου καταλόγησε. Είχε μάλιστα αναχείρας όλες τις απαλλακτικές και αποδοτικές αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον ίδιο, τη σύζυγό του και γενικά του πρόσωπα, όλα αυτά που ανέφερε σε βάρος του ο Παύλος Πολάκης. Ικανοποιημένος σαφώς με την απόφαση του δικαστηρίου, ο κύριος Πουλής είπε ότι έχει ελεγχθεί, ο κύριος έχει ελεγχθεί ο ίδιος από τη δικαιοσύνη, έχει αποδοθεί πάλευκο στην κοινωνία και βέβαια όλα αυτά ο κύριος Πολάκης τα λέει σε βάρος του, ξέροντας ότι ήταν ψέμα.
Τώρα, Ντίνα, δεν σε ακούμε και πολύ καθαρά. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, να το διορθώσουμε λιγάκι κάτι με τη σύνδεση, γιατί δεν είναι καλή η γραμμή μας. Έχουμε και εξέλιξη και με τη, αναφορικά και με τη φωνική πλημμύρα στη Μάντρα το 2017. Φαίνεται ότι στο εδόλιο θα καθίσουν του κατηγορουμένου και πάλι τρεις καταδικαστέντες για την πλημμύρα αυτή.
Ναι, με υπαρκτό το κίνδυνο της παραγραφής, καθώς να θυμίσουμε υπάρχει θέμα, υπαραγράφεται η υπόθεση 15 Νοεμβρίου του 2025, ο Άριος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση ανέρεσης που κατέθεσαν οι συγγενείς θυμάτων και έτσι θα δικαστούν εκ νέου οι τρεις καταδικαστέντες για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή παρυπόκρεο. Έτσι θα πρέπει να πούμε ότι θα δικαστούν, θα καθίσουν στο εδόλιο η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο πρώην προϊστάμενος των υπηρεσιών και μια υπάλληλος της περιφέρειας, υπεύθυνη για την αστυνόμευση. Δεν μπορούν να καταδικάζονται μόνο για πλημμύρα και όχι για ανθρωποκτονίες, είπε ο δικηγόρος των συγγενών των θυμάτων.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αιτία που προκάλεσαν τις ρηγματώσεις στις βούτες Ηρακλείου. Ενώ το ενδεχόμενο οι ρηγματώσεις να οφείλονται σε τεχνητό και όχι σε φυσικό φαινόμενο, εξετάζουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε τι είπε στο Ερτ Νιούς ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης, είναι καθηγητής τεχνικής γεωλογίας, γεωλογικής μηχανικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Πρόκειται για μια κατολίσθηση. Έχουμε έναν σχηματισμό ο οποίος είναι επιρρεπής σε κατολισθήσεις, δηλαδή έχουμε μια φυλλώδη μάργα, η οποία όταν διαβραχεί χάνει πολύ μεγάλο μέρος των μηχανικών της χαρακτηριστικών. Mm-hmm. Αυτή η μάργα έχει αρχίσει να εκδηλώνει μετακινήσεις. Τώρα, η φορά προς την οποία γίνονται αυτές οι μετακινήσεις δεν είναι σαφής αυτή τη στιγμή. Το quiz το οποίο έχουμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή είναι αν αυτές οι μετακινήσεις γίνονται προς μία κατεύθυνση, δηλαδή αν κινείται προς το ένα πρανές ή αν έχουμε ανεξάρτητες ή συσχετιζόμενες μετακινήσεις οι οποίες γίνονται και προς τα δύο πρανή του οικισμού. Αυτό που είδαμε είναι ότι έχουμε αύξηση της υγρασίας, η οποία όμως πρέπει να λαμβάνει χώρα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Λουπασάκης στο Ερτ Νιούς, ο καθηγητής. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη έρευνες των ειδικών και των επιστημένων, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάτι νεότερο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω από την ευχάριστη, θα έλεγα, είδηση. Οι δείκτες μέτρησης που τοποθέτησαν χθες οι επιστήμονες στα ρήγματα δεν έδειξαν την παραμικρή μετακίνηση των ρηγμάτων σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον προσωρινά, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πραγματικά την εξέλιξη του φαινομένου, το φαινόμενο έχει σταματήσει. Και λέμε ότι είναι ευχάριστο, δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες, διότι είχε μια δυναμική ήδη από την Τετάρτη του Πάσχα μέχρι και χθες. Δηλαδή κάθε μέρα είχαμε διεύρυνση, έστω και σε χιλιοστά. Σήμερα δεν έδειξαν την παραμικρή διεύρυνση οι συγκεκριμένοι δείκτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ακούσαμε και τον κύριο Λουπασάκη, οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται και σε ακόμη ένα πεδίο. Το φαινόμενο δηλαδή είτε είναι συνδυασμός μηχανικού τρόπου, ανθρώπινης παρέμβασης δηλαδή από λάθος και φυσικού φαινομένου ή μόνο του ενός παράγοντα που είναι ακριβώς οι διαρροές από παλαιά δίκτυα ίδρευσης, άρδευσης, αποχετεύσης και κυρίως από δεξαμενές νερού υπόγειες οι οποίες ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο στα χωριά της Κρήτης και γενικώς στην νησιωτική χώρα, ήδη από τον Μετσαίωνα, και κάποια από αυτά πράγματι τα οποία βρίσκονται στο χωριό είναι τουλάχιστον 200 ετών, είχαν μια στεγανότητα την οποία την έχουν χάσει στην πάροδο του χρόνου, τα χρησιμοποιούσαν κάτι για τη συλλογή του νερού της βροχής. Στη συνέχεια βέβαια εγκαταλείφθηκαν όταν εγκαταστάθηκαν σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης. Αυτά τα πηγάδια, γιατί δεν είναι ακριβώς πηγάδι, είναι συλλεκτήρας νερού της βροχής. Αυτά λοιπόν, ωστόσο, δεν μπαζώθηκαν. Έμειναν όσοι έχουν, απλώς κάτι είχαν ξεχάσει την ύπαρξή τους.
Στην πορεία των χρόνων λοιπόν μπορεί να συνέλεγαν νερό με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από σπασμένους αγωγούς ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ή από τη βροχή ακόμη, και σε συνδυασμό με το είδος του εδάφους που ακούσαμε ακριβώς τον κύριο Λουπασάκη να το περιγράφει πριν, να προκλήθηκε αυτό το φαινόμενο. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και εκεί επικεντρώνονται, και εκεί μάλλον επικεντρώνονται οι έρευνες πλέον.
Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στην εξάρθρωση συμμορίας από την αστυνομία που εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο με την απειλή μαχαιριών αφαιρούσε χρυσές αλυσίδες από πεζούς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε στο Ζώη Κακαβάτο, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Κατηγορούμενοι από τις αρχές του 2024 με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους εντόπιζαν γρήγορα τα θύματα τους, τα προσέγγιζαν και με την απειλή μαχαιριών αφαιρούσαν με δύο τράβηγμα τις αλυσίδες από το λαιμό τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομία, τις μεταπολούσαν άμεσα σε κλεπταποδόχους. Εξιχνιάστηκαν 19 ληστείες καθώς και μία κλοπή, 10 εισηλήψεις σε 10 ατόμων, από τους οποίους οι 8 είναι ανήλικοι ως μέλη της συμμορίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 8 άτομα. Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας είδαν και εικόνες από τον τρόπο δράσης τους, τόσο σε σταθμό του ΙΣΑΠ ή σε δρόμους στις περιοχές της Καλλιθέας, της Νέας Δήμης, του Νέου Φαλήρου, του Πετραλώνου και του Ταύρου. Τώρα, σε βάρος τους, σχηματίστηκε δικογραφία, ήδη έχουν παραπευθεί στον εισαγγελέα. Και όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αρκετοί από τους εμπλεκόμενους έχουν απασχολήσει στο πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια δικήματα. Και να περάσω και στην δεύτερη, σε μια δεύτερη είδηση που, με την ανατροπή της Νταλίκας.
Η οποία ταλαιπώρησε πολύ κόσμο, πολλούς οδηγούς το πρωί στην Αθηνών Κορίνθου και μάλιστα με τον οδηγό να έχει και προϊστορία Ζωή, έτσι δεν είναι?
Με τις πληροφορίες Γρηγόρη να αναφέρουν ότι ο ίδιος ο οδηγός τον Ιανουάριο του 23, 19 Ιανουαρίου του 23 για την ακρίβεια, είχε εμπλακεί σε παρόμοιο τροχαίο στο Κηφισό. Τότε μετέφερε πορτοκάλια για λογαριασμό άλλης εταιρείας. Βεβαίως η προανάκριση για το αν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά και για το περιστατικό που έγινε σήμερα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι το πρωί η Νταλίκα ανατράπηκε κάθετα στο λεωφόρο, με αποτέλεσμα να κλείσουν και οι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Ο οδηγός, περίπου 50 χρονών, Έλληνας, τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Το ατύχημα, να πούμε ότι έγινε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, στο ύψος του Σκαραναγκά, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η Νταλίκα προσέκουσε στη Θεό και ανατράπηκε. Στο σημείο, βεβαίως, έσπευσαν η τροχαία και η πυροσβεστική και περισσότερες από 4 ώρες ο δρόμος παρέμεινε κλειστός. Υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς, αφού τα γιατροχεία έπρεπε να κινηθούν από παράδρομο. Στις 9 και 20 το πρωί, Γερανός σήκωσε την Νταλίκα και η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό που καταστάθηκε. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρόεδρος της ΕΡΤ είναι και με την απόβαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια Βουλής ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Κατά την ακρόαση του, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο όραμά του για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, εστιάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό, την πολυφωνία, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Υπέρ του διορισμού του κ. Παπαδόπουλου τάχθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν, υποστηρίζοντας ότι τα κριτήρια δεν είναι προσωπικά αλλά πολιτικά. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, καθώς η Μόσχα απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός για 30 μέρες που ζητάει η Ουκρανία.
Ναι, ακριβώς, και νέες φοδρές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Ντνίπρο και το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις που θα κάνουν το καλοκαίρι η Ρωσία και η Λευκορωσία στο έδαφος της Λευκορωσίας και προειδοποίησε ότι ίσως η Ρωσία σχεδιάζει μία νέα επίθεση με την κάλυψη αυτών των ασκήσεων. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο ABC επανέλαβε ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει την ειρήνη και, όπως είπε, αν δεν είχε εκλεγεί ο ίδιος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, τότε ο Πούτιν θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, γιατί αυτό ήθελε. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, επαναλαμβάνει ότι αν δεν
υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από την μεσολάβηση, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να αποκλείει το αίτημα της Ουκρανίας αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε 3ήμερη κατάπαυση από 8 έως και 10 Μαΐου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, για να συμπέσει με την 80η επέτειο, τους εορτασμούς για την 80η επέτειο της νίκης της Ρωσίας επί της σοβιετικής, της ναζιστικής, με συγχωρείτε, Γερμανίας.
Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε ένταση και σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη το τελευταίο διάστημα. Κλιμακώνεται ένταση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, που κάνει λόγο για πιθανό ινδικό στρατιωτικό πλήγμα μέσα στις επόμενες ώρες, Έλενα.
Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Πληροφόρησης του Πακιστάν. Είπε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο Πακιστάν που δείχνουν ότι ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο μέσα στις επόμενες 24 με 36 ώρες. Μία σοβαρή κλιμάκωση στην ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες, που ξεκίνησε μετά την επίθεση στο Ινδικό Κασμίρ και το θάνατο 26 Ινδών τουριστών. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εχθές ουσιαστικά έδωσε το ελευθέρας για επιχείρηση του Ινδικού στρατού, ενώ σήμερα υπάρχει νέα σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Νέο Δελχή, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητεί αυτοσυγκράτηση, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται να έχει τις επόμενες ώρες τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τους δύο ομολόγους του, της Ινδίας και του Πακιστάν.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για τη Σουηδία, και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έθεσαν υποκράτηση έναν 16χρονο Έλενα ως ύποπτο για τη χθεσινή επίθεση στην Ουψάλα με 3 νεκρούς.
Ακριβώς, η επίθεση έγινε στην Ουψάλα, 60 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης. Κρατείται ο 16χρονος ένοπλη επίθεση με 3 νεκρούς, και μάλιστα μία μόλις ημέρα πριν από ένα μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ που θα διεξάγεται στην πόλη. Αναμένεται να συμμετάσχουν 100.000 άνθρωποι, και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη Σουηδία με την ένοπλη βία, με τις συμμορίες. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο ότι πρόκειται μάλλον για ένα τέτοιο περιστατικό, ενώ αποκλείουν την τρομοκρατία.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάνο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωστής Χατζηδάκης εξελέγει αντιπρόεδρο στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαλένθια. Άγη.
28 ψήφους λοιπόν εξελέγει ανάμεσα στους 10 αντιπρόεδρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο Κώστας Χατζηδάκης στο συνέδριο που γίνεται στην Βαλένθια. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ορθοδοξίας για τα επόμενα 3 χρόνια εκλέγεται, όπως είπαμε, στο συνέδριο της Βαλένθια, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε και μέσω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τα ονόματα των αντιπροέδρων, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, είναι και ο Κώστας Χατζηδάκης, και μόλις πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση συγχαρητήρια ο πλευρά τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή αυτή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
Πολιτισμός.
Γλυπτά τη Σιμών Ελλήνη, η νέα εικαστική εμπειρία που προσφέρεται μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει έργα της διεθνώς καταξιωμένης Αφροαμερικανίδας γλυπτρίας Σιμών Ελλήνη. Η βραβευμένη με χρυσό λέοντα στην Biennale της Βενετίας του 2022, είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα εικαστικός που εκπροσώπησε τις ΗΠΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο της, η Ελλήνη δημιουργεί ένα πολύπλευρο έργο που περιλαμβάνει γλυπτική, βίντεο και πολλά ακόμα. Σε ό,τι αφορά την αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτό φιλοξενεί μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη 3 γλυπτά σε συνομιλία από Μπρούτσο, τη Βεσέλ, την Μπίζη και τη Χέρμ. Ειδικά το τελευταίο είναι όπως μας είπε η ίδια, παρουσιάζοντας τη δουλειά της, αντλεί την έμπνευση από τα αρχαία ελληνικά γάλματα, τις Ερμές που τοποθετούνταν ως προστατευτικά σε σταυροδρόμια, σε τάφους και σε άλλους δημόσιους χώρους. Αυτό το έργο, τοποθετημένο στην αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αναλαμβάνει αυτό το ρόλο, είπε η Ελλή.
Ελένα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός. Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πρωτομαγιά το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και πάλι θηλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Θα φτάνουν τα 8 και τοπικά, για παράδειγμα στον Καφηρέα, ακόμα και τα 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως απόγευμα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Ο καιρός άστατος στο νότιο Αιγαίο. Σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές. Μάλιστα στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως ο καιρός θα είναι γενικά έθρος με λίγα σύννεφα. Το μεσημέρι απόγευμα σε υπηρετικές περιοχές, σε ορεινές περιοχές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν κάποιες λίγες μπόρες. Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα που θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός θα φτάσει στους 26-27 βαθμούς, στη βόρεια Ελλάδα τους 24-25 βαθμούς, αλλά και στην Αττική που περιμένουμε λιγότερα σύννεφα από την Τετάρτη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Από την Παρασκευή, άνεμοι θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Την Παρασκευή, κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα στον ορεινό υπηρετικό κορμό, με θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο και τις επόμενες μέρες, Σάββατο-Κυριακή. Έτσι, από την Κυριακή και μετά, η νέα εβδομάδα θα έχει θερμοκρασίες στην Αθήνα, θα ξεπεράσουμε και τους 25 βαθμούς. Πιθανόν να φτάσουμε την Δευτέρα-Τρίτη και τους 27-28 βαθμούς. Η άνοιξη φαίνεται ότι έχει έρθει για να μείνει.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.